Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, я жұмыс күндеріңіз, я бүгінгі сәрсенбілік күндеріңіз шынымен де сәттілікке толы болсын, жақсылыққа толы болсын, я қуанышты күн болсын деген жақсы тілегімен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен 10:00-ге дейін, яғни 1 сағат көлемінде бірге болатын тікелей эфирде мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін. Я бүгін адамды тану туралы болады. Жалпы біз адамбыз, адам пенде, біз бір-бірімізді кейде дұрыс танымай жататын кездеріміз болады. Яғни, адам танысқаннан кейін қарым-қатынас болады, қарым-қатынас болғаннан кейін бір-бірін тани бастайды, бір-бірін біле бастайды, солай арғарай достыққа айналады. Тіпті кейбіреулері туысқандай жақсы араласып кететін болады. Кейбіреулер жастар, мысал үшін ерлі қыздар мен жігіттер болып жатса, олар болашақта отбасын құрып бір отбасы болып болып жатады. Оның бәрі өте жақсы, өте орынды. Ал ер азаматтар болса, бір-бірлерімен достасып, аға іні секілді болып кетеді, егер жастарында айырмашылық болып жатса. Ал қыздар бір-бірімен құрбы болып, өмірлерін соңына шейін сол құрбы құрдас болып солай танысып кететін сәттері болады. Міне, сол қымбатты тыңдармандар, біз қалай адамдармен танысу, адамдарды тану тереңірек білу туралы әңгіме ететін боламыз. Қызық тақырып, күрделі тақырып, ерекше. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы тақырыпты бірге ашайық, бірге талқылайық. Қаншалықты достарыңыз бар, қаншалықты таныстарыңыз бар, мысалы кездейсоқ танысып ары қарай дос болып кеткен, тіпті туысқандай болып кеткен таныстарыңыз болса, осы туралы айтыңыздар. Кездейсоқ мысал үшін болады, көлікте танысып қалады, кездейсоқ басқа бір кездесулерде кездесіп қалады, сонда неше түрлі танысатын жерлер бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне осы таныстықтарымыз ары қарай ұласып жалғасып жақсы қарым-қатынасқа айналып кеткен кездер болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне осының төңірегінде бүгін әңгімелесейік. Сіздер белсенді болыңыздар. Ол үшін біздің телефонымызды жазып алсаңыздар, және бізге қоңырау шалсаңыздар болады. 8-707-724-30. Қайталап кетейін. 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, SMS жіберсеңіздер де болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әңге үзілемін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Осы бір әсем әнді қазір бірге тамашалайық.
Біздің елдің жігіттері олым мұхит кемес ол. менен кызыр кетпесе кендеп телеп осал жерге кагылдым биздин элдин чегизу олар жайлау билгин келсе Заманның маңдайына симаған Қайран біздің қаранардай қасиетті жігіттер
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң дейм тағы да қатарымызға міне қосылып жатқан жаңадан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті. Я, бүгін 22 шілде 2020 жыл күн сәрсенбі. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді таныстырып кетейін. Я, бүгін 22 шілде 2020 жыл міне күн сәрсенбі, Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минут көрсетіп тұр, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 27 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында аздап жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 25 градус болады деген болжам айтылған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Нұр-Сұлтан қаласында плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Бүгін елордамызда күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болады деп болжап отыр. Ендеше міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл таңсәрі, бүгін адамды тану туралы біз әңгіме бастап кеттік. Жоғарыда мен азда кем кіріспе ретінде айтып кеткен болатым. Біз адамдармен танысамыз, одан кейін олармен достасамыз, ары қарай тіпті туысқандай, бауырдай болып кететін сәттеріміз бар. Егер осындай жағдайлар өмірлеріңізде болып жатса, айтып хабарласып отырсаңыздар болады. Мен өзімнің де қаншама сондай достарым бар, кездейсоқ танысып, одан кейін ары қарай бауырдай болып кеткен кездерімізде жетіп артылады. Көп жағдайда біз қалай дейміз? Көп жағдайда кластастарымыз дейміз, группаластарымыз деп жатамыз, көршілеріміз бар. осылай танысқан адамдарымызбен ғана достасып жүретін кездеріміз болады, бірақ кездейсоқ танымайтын, мүлдем өміріңде бірінші рет көрген адамдармен де танысып қалып, олардың кім екенін біліп, терең үңіліп, сөйтіп ары қарай олармен достасып кететін кездеріміз де болады. Жалпы адамды танудың 4 әдісі туралы мына жерде бір мәлімет бар екен, осы туралы оқып кетейін. Адам өзінің жаман қасиеттерін қанша жасырғысы келсе де, кей әдістерді білу арқылы оның шынайы болмысын анықтауға болады дейді. Бірінші, билік арқылы сынау дейді. Адам сізбен қатынаста болғысы келсе, өзін сыпайы ұстайтыны анық. Сондықтан да жаңа танысыңыздың басқалармен қарым-қатынасын бақылаңыз. Егер оның жұмыс істейтін қызметкерлері болса, олармен қалай сөйлесетінін бақылаңыз. Сонымен қатар адамның қызмет көрсетушілерімен, мысалы жағдай ашы деп жатамыз, қалай сөйлесетінін көру керек. Агрессивті, арсыз адамдар өздерінен төмен деп санайтын адамдарға жиі негативті жағын көрсетеді. Егер ол даяшыға дөрекі сөйлесе, сатушыға немесе жүргізушіге мінезін көрсетсе, ойланыңыз. Себебі уақыт өте ол мінезін сізге де көрсетуі әбден мүмкін депті. Бұл бірінші кеңес. Ал екінші, жақындары туралы сұрау. Оның ата-анасы, туыстары және достары жайлы сөйлесіңіз. Оның қалай, олар туралы пікірін біліңіз дейді. Егер ол өзінің жақындары туралы жаман нәрселері айтып жатса, онда болашақта ол топқа сізде кіруіңіз әбден мүмкін. Сіз туралы да солай айтатынына күмәнданбағаныңыз да жөн депті. Өте қызық екен. Ары қарай жалғаймын. Сынама шар дейді. Адамның шынайы болмысын білудің бір амалы онымен бірге сынақтан өту. Ол квест, жұмыс жобасы, спорттық ойын болуы мүмкін. Мұндай шаралар кезінде адамдар ашылады. Оның көмекке дайын немесе дайын еместігін, яғни дайын еместігін анық көруге болады депті. Қымбатты тамандар, мұндай да сынақтардан да өткізіп алған жөн болары анық шыннан деді. Және төртінші бұл жердегі кеңес, бұл құпия болып қалсын дейді. Жаңа адамға өз сезімдеріңізді, ұялатын нәрсеңіз туралы және құпияларыңызды айтуға асықпағаныңыз жөн депті. Оған сенуге болатындығын әлі білмейсіз. Сондықтан алдымен оған өте маңызды емес, сіз үшін аса ауыр емес жағдай туралы айтыңыз депті. Содан соң оның реакциясын, яғни оның көзқарасын, қарым-қатынасын бақылайсыз. Ол сізге тілектес бола ма, әлде әдейі тигізе айтып есіңізге түсіре бере ме? Қымбатты тыңдармандар, бұл ақпарат дерек көзі massagit.kz сайтынан алынған. Шын мәнінде міне 4 осындай әдіс екен адамды жақыннан тани білудің. Сондықтан осы бір әдістерді де қолданып көрсек, біз жанымызға, қатарымызға кім біледі, өте жақын дос тауып та алуымыз әбден мүмкін. Қымбатты тыңдармандар, кез келген адаммен кездесіп, сөйлесіп, танысуға болады, бірақ ары қарай онымен сіздің таныстығыңыз жалғасып кете ме кетпей ме, міне осы қарым-қатынастарға байланысты болады. Досы көп адам әрине жақсы, бауырластары көп адамдар әрине жақсы, бірақ қандай достармен, қандай бауырлармен араласып жатырмыз, міне осы да маңыздырақ. Енді қымбатты тыңдармандар, бір әнмен жалғайым. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Осы жерде қымбатты тыңдармандар, әсем бір әнге кезек берейін. Гүлнұр Оразымбетова. Thank you.
жолдар анау шұбаталы шаңғышқан. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Айналайын, ата мекен, ақ мекен.
Я жалғастырам, қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деп аталатын тамаша әніне қазір куә болдық. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Я мына бір әңгімені, қызық әңгімені оқып кетейін, я. Мүмкін я бір әсері тиіп қалар деген ойдамын, өйткені өте орынды әңгіме екен. Егер зейін қойып тыңдасақ, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бірде дейді, қария өз немересіне өмір шындығының бір сырын ашқысы келді. Әр адамның бойында екі қасқырдың таласына ұқсас арпалыс жүріп жатады. Я, бір қасқыр зұлымдықты бастайды. Қызғаныш, отты кек, эгоизм, өтірік, өкініш, мен-мендік. Екінші қасқыр жақсылықты көксейді дейді. Бейбітшілік, махаббат, үміт, шындық, қайырымдылық, адалдық деген секілді. Атасы айтқан сөздердің тереңіне шомып, біраз уақыт уақытқа ойланып қалған немересі. Түбінде қай қасқыр жеңіп шығады деп сұрайды. Қария жай ғана езу тартты да немересіне былай деп жауап берді. Екі қасқырдың қайсысын асырайсың, әрқашан сол жеңіп шығады. Я, ер жүректілік сабағы. Бірде бір жас жауынгер данышпан шалдың алдына барып, ер жүректілікті үйретуін өтінді. Ер жүрек болатындар рухты болуға үйретпейтін секілді батырлыққа да баулуға болмайды. Батырлық тәлім береді. Қаласаң, мен саған көмектесіп көрейін, деді шал. Сосын жас жігітті жалғыз соқпақ өткелмен ертіп алып, үлкен тау сарқырамасының бір тұсына алып барады. Сен ер жүрек емессің, ендеше сен биіктен қорқуға тиіссің. Я, осында қалып, кіші үрейді үлкен қорқынышпен жегесің, немесе шөл мен аштықтан өлесің, деп сол тұста жалғыз өткелден өзі өтіп кетіп, өткел арқанын қиып жібереді. Тек үш күн өткеннен кейін барып қана жас жауынгер өткелден төмен құлауға бекінеді, суға түседі. Артынша қарт данышпанның алдына барады. Міне, сен де енді кіші үрейді үлкен қорқынышпен жеңіп үйрендің. Артында өлім күтіп тұрған сәтте ер жүрек болу оңай. Я, осы жайында білген адам соғыста бір кем сескенбес. Ал ер жүректіліктің өзге түрлер туралы айтар болсақ, оларды өмір өзі үйретеді, деп жымиған екен. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, осындай бір қысқа да нұсқа да бір астарлап айтылатын әңгіме ретінде сіздерге осыны ұсынып отырмын. Және мен жерде сенім туралы да бір өте бір әңгіме бар екен. Я, жапондық ұлы әскер басы Набунага бір жолы дұшпандарына тойтарыс беруді ойлайды. Сол кездегі дұшпаны сан жағынан да сапа жағынан да көш бой алда тұрған кезі екен. Ал өз жаугерлерін сол уақытта соғыста жеңетіндеріне сенімсіз болған. Сонда не керек, қалың әскерді бастап бара жатқан жолда ұлы көшбасшы бір храмның жанына келіп нөкерлеріне тіл қатқан деседі. Қазір осы храмға кіріп шыққан соң жерге тиін тастайтын боламын. Бүркіт түссе, біз жеңеміз, ал сан түссе, соғыста жеңілеміз, депті. Я, храм ішінде жалғыз өзі сиынып шыққан соң жерге тиін тастайды бүркіт. Яғни жау жаққа жанкешті жүгірген жауынгерлері сол күні жеңіске жетіп, дұшпан жағы өз егессіз берілген екен. Ештеңені өзгертуге болмайды, бәрі тағдырдың қолында ғой, деп соғыс аяқталысы мен қасына қолбасшы келіпті. Дұрыс айтасың, ештеңені өзгертуге болмайды, деп Набунага қолындағы екі жағында да бүркіт тұрған жалған тиінді көрсеткен көрінеді. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, міне, бұл да адамның мінезі туралы, адамды тануға арналған аз да кем әңгімелер, әсіресе маған осы үш әңгімеден қымбатты тұрмандар қандай сабақ аламыз, қандай өзімізге үйренетіндей сабақ алуға болады. Шын мәнінде егер зейін қойып тыңдаған болсаңыздар, біріншісінің өзі екі қасқыр туралы, адамның бойындағы екі қасқыр өмір сүреді дегені. Бұл әңгіме әрине мүмкін біреу естігенде шығар, бұл жаңадан шыққан әңгіме емес, бұны көп жерлерде айтылып та жүр, бірақ еске алып қойғанымыздың да ешбір артықшылығы жоқ шығар деп ойлаймын. Бірақ шын мәнінде де жаңағы екі қасқыр адамның бойында өмір сүреді дегені секілді, адамның бойында қызғаныш та, кек те, эгоизм де, өтірік те, өкініш те, менмендік те болады. Ал соған қарама-қайшы адамның бойында тыныштық, махаббат, үміт, шындық, қайырымдылық, рахымдылық, шапағат, ізгілік, міне осы қасиеттерде болады. Сонда қымбатты тұрмандар, шын мәнінде қайсы қасқырды көбірек, қайсы қасқырға көбірек тамақ беретін болсақ, қайсы қасқырды көбірек асырап бағатын болсақ, шын мәнінде сол көбірек жеңіп отыратын болады. Сонда міне ойларыңыздағы жақсы қасиеттерді, жақсы нәрселерді асырыңыздар қымбатты тұрмандар, асып таса берсін. Сүйіспеншілік, шындық, үміт, міне қайырымдылық, рахымдылық, осының бәрі бойыңыздан асып тасып көріне берсін деп айтқым келеді. Сонда біз тазыққан кез келген адамдарымызбен, жаңа таныстарымызбен дос болып, бауыр болып, туысқан болып кететініміз ол айдан анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, өте қызық орынды айтылған әңгімелер екен. Ендеше бір әнді мен қазір сіздерге ұсынамын. Содан кейін тағы да біздің тартымды да қызықты жаңалықтарымызбен, мәліметтерімізбен, деректеріміз бар. Осыларды тыңдауға біз ендеше дайын болайық. Ендеше қазір Нұрлан Абдуллиннің осы бір керемет әнін тыңдайық.
Yeah.
жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Тағы да мына жерде осы адамның мінезі туралы, адамды тану туралы, я мына жерде бір өте бір орынды әңгіме бар екен, соны сіздерге міндетті түрде я оқып кетуіме оқып кеткім келіп отыр. Сонда қымбатты тыңдармандар, зейін қойып тыңдасақ, я өміріміздің бір жақсы жағына пайдасы тиіп қалады деген ойдамын. Я Леонардо да Винчіні танымайтын әйгілі художник, суретшіні танымайтын адам жоқ шығар. Я оның өзінің әйгілі бір құпиялы кеш деп аталатын полотнасын салған кезде дейді, Мәсіх пен Юданың, яғни Яхуданың, я образын айрықша бейнелеуге үлкен мән берген көрінеді. Я бір-біріне керағар екі кейіпкерді сомдайтындай тірі мысалды адамдардың арасынан ұзағыз депті. Күндердің күнінде дейді, да Винчи жаңғы шіркеу қорында ән салатын келбетті бір боз баланы кездестіреді. Я Құдай үйінде жаратушыға арнап мадақ ән айтатын жеткенше келбетті ғана емес, нұр шашып тұрғанда ерекше таза еді. Я періштедей пәк бейнесіне сүйсіне соқтанған атақты суретші әлгі боз баланың бейнесінен Исаны сомдап шығарады. Ал Юданы салу үшін керекті кейіпкерін 3 жыл бойы сарсылаз дейді екен. Я бірде шеберханасына асыға басып келе жатқанда, да Винчи арықта нәжіс пен сасық суға аунап жатқан бір мас көнемді көзі шалып қалады. Я о жағына бір жағына бір шығып қарап көрсе, өзі іздеп жүрген Юданың нақ прототипі екен. Ішкіліктен әбден азғындап кеткені болмаса, бұл маскүнем нағыз өзі іздеген кейіпкер шамалас боп шығады. Я Леонардо дереу әлгі масты тұрғызып алып, трактирге сүйрелеп келеді де, алдына шарап қойып, өзі отыра қалып, оның түр сипатынан Юданың образын сала бастайды дейді. Я ішкілік үшін, қу тамақ үшін, қарабас үшін неге де болса дайын мына маскүнемнің сықпыты сатқын Юданы көз алдыңа келтірердей еді. Я ол суретші шабытына кірседі. Біраздан соң ішкен шарабы бойына тарап, әлгі маскүнем тілге келеді. Ол шебер, сіз тағы да сурет салуға кіріскенсіз бе дейді. Масаң даусы қарлыға шығып, яғни менің суретімді тағы да салайын дедіңіз бе? Мен сізді бұрын кездестірілмеген секілдімін, жас жігіт. Қашан, қай жерде сізді бейнеледім екен? Салғансыз, мен шіркеу қорында діни әндер шырқап жүргенімде менің суретімді салған болатынсыз, деп жауап береді. Әлгі маскүнем шарабынан тамсана бір ұрттап қойып. Я мен қымбатты тыңдармандар, адамның ішінде періште мен шайтан қатар жүреді, өмір сүреді деген рас шығар дейді. Шын мәнінде де мына әңгімені тыңдап қарасаңыз, бір адамның ішінде екі түрлі адамның мінезін байқап отырмыз. Өте қорқынышты, өте қызық екен. Шын мәнінде де міне періштедей болып Иса Мәсіх секілді көрінген баланы бірнеше жылдан кейін қарасаңыздар, жас жігіттің қандай жағдайға түсіп кеткені, яғни міне жаңа осының алдында естеріңізде болса, екі қасқыр туралы да әңгіме айтқан болатынбыз. Адамның бойындағы екі қасқыр өмір сүреді, яғни жаңағы айттық қой ішінде, қызғаныш, өтірік, өкініш, менмендік қатармен, сонымен қатар рақымдылық та, сүйіспеншілік те, тыныштық та, бейбітшілік те өмір сүреді. Шындық міне сонда қымбатты тыңдармандар. Адамды танып білу деген осы, сонда қымбатты тыңдармандар, тілейтінім сіздерге әрқашан жақсы адамдар өмірлеріңізде кездессін. Жаман адам жоқ, просто жай адамның өзі сондай дәрежеге түсіп кетеді, яғни өзіне өзі иелік ие бола алмай, осындай маскүнемдікке салып кететін адамдардың қатары өкінішке орай бар екенін біз міне көріп отырмыз. Мына жерде тағы да бір әңгімені оқып кетсем, бұл бір жолы дейді, тексеріс уақытында Наполеон Бонапарт күзет басында қалғып кеткен қарауылдың үстінен түседі. Әскери өмірдің сол уақытта қатал заңы мен тәртіп бойынша әлгі қарауыл сот алдында жауап беріп, ату жазасына кесілуі тиіс болатын. Қайткен күнде де болмасын, күзет басында ұятты жағдайда ұйықтап қалған және тумаластардың өмірін қатерге тіккен адам еш аяусыз жазаланушы еді. Бірақ Наполеон Бонапарт күрт басқаша шешім қабылдайды. Ұйқыда жатқан тумаластың қаруын өз иығына артып, күзет орнын барып толтырады. Арада бірнеше сағат өткен соң күзет ауыстыруға келген сержант ұйқыда жатқан қарауыл мен күзетте тұрған императорды көрген. Осыдан кейін бұл жайтты естіген әскердің барлығы императормен бір соғыста өлуге және ерлік батырлық жолында жандарын аямауға бел буған екен. Міне бұл да патриотамандар Наполеон Бонапарттың да даналығы туралы қарап отырмыз. Шын мәнінде өте қызық екен. Бұнде де қысқада нұсқада тағы да бір әңгімен оқып кетсем. Бірде дейді соқыр адам зәулім ғимараттың алдында қол жайып тиін сұрап отырыпты. Қасында тұрған қатты қағазда мен соқырмын, мейірімді жандар, өтінем көмектесіңдер деген жазу жазылған екен. Бір бейтаныс адам қасына өтіп бара жатып тоқтайды. Әлгі жолаушының қалпақта жатқан бірді екілі тиінді көріп аяп кеткен көрінеді. Қалпаққа бірнеше тиін тастаған әлгі бейтаныс оның рұқсатынсыз қатты қағазының бетіндегі сөздерді басқа сөздерге ауыстырып жазып қош айтысып кете барады. Жұмыста қайтып келе жатқан жолда соғып қалпақтың тиін мен ақшаға толып қалғанын көреді. Соқыр адам оны жүрісінен танып қатты қағазға сен не өзгерттің деп сұрайды. Оның қағазға не деп жазғанын барымтамен білгісі келеді. Ал бейтаныс өткінші жалған болатында ештеңе емес, мен оны жай ғана кішкене өзгертіп жазғым келді дейді. Жымиып қана өз жолынан қалмай кете барады. Қатты қағазда былай деп жазылған болатын дейді. Қазір көктем, бірақ мен оны көре алмаймын деген екен. Міне, қымбатты тұрмандар, бұл да бір адамның мінез құлқында көрсетеді. Шын мәнінде де, осы әңгімелерді біз өзімізге көн, өмірімізге пайда аламыз деген ойдамын. Бұлардың бәрі астарлы әңгіме секілді. Яғни, астарына үңілетін болсақ, өте пайдалы нәрселер бар екенін анық көруге болады. Енді шеқым батыр отырмандар, мен қазір бір әнмен үзілейін, содан кейін деп түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар. Ұзарт тобын бірге тамашылай.
Ақын нұры тұнған жерім. жүрегімде мәңгесің.
Батыр тұрмандар, бұл Музарт тобының үш қоңыр деген әнін тамашаладық. Осы бір әсеменнен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир Алматы уақытымен 9 сағат қазір 43 минутты көрсетіп, ендеше қымбатты тұрмандар, алып қосарларыңыз болса, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңізді айтуға болады, жазуға да болады. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс деп тұрған естеріңізге саламын. Әдетте біз әйел адамдардың дейді аузынан ер адамның қандай болу керектігі жайлы көп естиміз. Нәзік жандылардың қарым-қатынаста не күтетіні туралы да біраз айтылды. Ал жігіттердің қарым-қатынаста не күтетінін білесіз бе дейді. Бірінші, ең бастысы өзін батыр сезінгісі келеді екен ер азаматтар. Әрбір ер адам өзінің сүйіктісінің батыры болғысы келеді. Олар үшін бұл өте маңызды. Олар әйел адамды көтеріп алып, бүкіл әлемді көрсеткісі келеді. Ер адамға сеніп, оны қолдасаңыз, ол ең биік белестерді бағындырады. Сонымен қатар осындай сезім сыйлаған әйел адамға ері үлкен құрмет көрсететіні хақ депті. Екінші, қолдау. Жас баланы нағыз ер қылатын басты фактор әйел адамның қолдауы. Осыны жадыңыздан шығармаңыздар депті. Үшінші, сөздер. Қоғамда ерлер көп сөйлегенді ұнатпайды деген пікір қалыптасқан. Жоқ, оны жоққа шығарайын деп жатқан жоқпыз. Бұл мәселені айтпай кетуге болмайды. Егер ер адамдар сіздің шындықты толық жеткізуіңізді күтеді екен. Ал егер сіз бірдеңені айтпай, іште сақтап қалсаңыз, қарым-қатынас атты биік қамалдың құлауына себеп болуыңыз мүмкін. Сенесіз бе, ерлер сіздің шын кейпіңізді білгісі келеді. Оларға бәрі бір емес депті. Төртінші, коммуникация, яғни қарым-қатынас. Бұл факторсыз қарым-қатынасты жоқ деп есептеңіз. Бұл орайда ескеретін жайт, ер адамдар астарлап жеткізгенді ұнатпайды, оны түсініп жұмбақты шешуге де тырысқысы келмейді. Айтарыңыз бар ма, тікелей бәрін нақты жеткізіңіз дейді. Я психологтардын пайымдауынша, кымбат отурмандар, ер адамдар логика мен айел адамдар мен сезим айел адамдар мен сезим мен жүрөт экен. Я, жана спорт депти, спорт ерлер өздөрүнүн сыңарлары менен бирге спортпен шолдонууну унатат. Эгер сиз барыңызды салып, ден саулукту, дене сымбатты калып устауга тырысатын болсаңыз, ер адамда өзүнө көбүрөөк көңүл бөлүүдү максат этет. Ал бирге спортпен шугулдануу өмүр сүрүү стили секилдүү, ал сиздин хоббиңизде, жумушуңузда болуп саналат дейди. Жана соңсу жеке өмүр. Яны ар ер адамдын жеке кеңістігі болу керек. Буну тер түшүнүп калмаңыз. Жеке кеңістік дегенimiz өзүнүн достары, өзүнө кызыкты иштер, хоббиси, жеке кызыгуучулуктары. Ал сизге де кажет. Махабат мәңге бирге болуу эмес, ар адам жеке тулга. Осы кагыйданы жадыңызда сутаганыңыз жөн дейді. Я, кымбат отурмандар, бул массагет нүктө менен кезет сайтынан алынган маалымат өтө кызык экен. Пайдасы тийип калар деген ойдомун. Мына жерде сизге тагы да бир кыскада нускада бир маңызды, өтө маңызды нерсени айткым келип отур. Өткөндө кулак ассаңыз, кымбат отурмандар. Я, психологиянын өтө кыска сабагын сунамын дейди. Ер адам, ар адам, кешириңиздер, эгер адам болмашы нерсеге күлө беретин болса, онда жүрөк түпкүрүндө жазылмаш шаранын жатканы депти. Мине калай адамды таанып билүүгө болот. Эгер адам жумусунун көптүгүнө карамастан жагдайыңды сурай берсе, сени расы менен сүйөтүн болганы. Я. Эгер адам көп уктаса, ал жалгыздыктын шырмауында дейди. Эгер адам тез ары көп сүйлөсө, бир купияны сактап жүргөнү. Эгер адам жылай билмесе, әлсіз адам болған дейді. Эгер адам шамадан тыс көп тамақ жесе, онда оның көрмеуі қиын мәселесі бар. Эгер адамның болмашы нәрсеге көзі мөлдіреп, жылауға дайын тұрса, жүрегі жұмсақ болғаны депті. Рахмет, тұрмалар, қалай адамдарды танып білуге болатыны туралы тағы да қысқа нұсқа мәліметтер. Ендеше тағы мен бір әңгіме жүргізгім келіп тұр, қымбат тұрмандар. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазағым сенсің қазақ ол елі. Дүрсіл деп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым. Шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым. Самғасым сенсің ұшар аспанам. Жұлдыз аяман, күн аман. Туған жерім сенсің олана. Қазақ жері бұл Қазақстан. Жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім мені. Сенен басқа жері жоқ. Жанат жер сенсің пейіш жұмағым. Арманым тағдырым қазақ жері. Ата қоныс арманым жарыны. Жері кең даламда осы. Біз балаңбыз туып өскен.
Я, қымбатты тыңдармандар, бұл Роза Рымбаева әншінің айтқан керемет қазақ елі туралы айтқан әніне қазіқуа болдық. Ендеше жалғастырамын. Я, қыз бала жігітіне не ұнайтыны туралы айтқысы келсе деді, оны қалай жеткізу керек? Я, өзіңіздің реніштеріңізді айтуда сен есімдігін қолдан болға тырысыңыз дейді. Яғни сен телефонға жауап бермедің деген орнына саған шыға алмай қатты қобалжыдым деп айтқаныңыз дұрыс. Я, сен маған көмектеспейсің деудің орнына балаға қарау мен үй шаруасынан қатты шаршаймын дегеніңіз абзал дейді. Я, сіз сен деген есімді қолданғанда ер адам сіздің сөздеріңізді шабуыл ретінде қабылдап қарсы шығуға ыңғайланады екен. Яғни әйел адам наразылық білдіруге асықпай өзінің сезімдері туралы айтқаны дұрыс. Ер адамдар астарлап айтқаны түсінбейді. Яғни сіз не қаламайтыныңызды емес, нені қалайтыныңызды нақтылап айтқаныңыз жөн дейді. Мысалы, сен маған мүлде көмектеспейсің деп емес, аптасына екі рет демалыста баламен қыдырғаның маған үлкен көмек болар еді дегеніңіз дұрыс. Немесе, біздің арамыз суып бара жатыр, романтика жоқ деу қате, оның орнына аптасына бір рет киноға, не ресторанға, аптаның бір күні гүл сыйлау, күнде таңертең бетінен сүю секілді нақты не қалайтыныңызды айту керек екен. Ары қарай өздеріңіз шешесіздер дейді. Мұндағы айтайын дегеніміз, қымбатты тыңдармандар, бір дегенге ренжулісіз бе, бір нәрсе қалайсыз ба, оны сіздің еріңіз түсінде көрмейді. Астарлап айтқан сөздеріңізді түсінбейді. Оған нақты қалай бар, солай айтқаныңыз жөн дейді. Я, еске салу туралы. Ер адамдар ұсақ түйек нәрселерді ұмытуға әуес. Мысалы, сіз туыстарыңыздың туған күн кешіне баруыңыз керек, ер адам жұмыста жүріп, ұмытып кетуі әбден мүмкін, ал сіз оның әр қадамын бағып отырып, қателігін тапқан бойда бетіне басып отыратын дұшпан секілді айттым ғой, біліп едім, ұмытып кететін деп емес, оның серіктесі жолдасы ретінде түсінуге, көмектесуге тырысып, уақыт арасында ешбір мінеусіз жай есіне салып тұрыңыз дейді. Я, сіздің мақсатыңыз бақытты әйел, бақытты отбасы болу емес пе? Я, сіздің тілегіңізді орындағанда қуаныш пен алғысыңызды білдіріңіз. Ер адам үшін оның әрбір істеген ісіне баға қажет. Бұл оны ары қарай итермелейтін стимул. Сізге гүл шоғын сыйлады ма? Сіз қуанышыңызды білдіріп, ең әдемі гүл шоғы екенін айтыңыз. Я, мақтауға сараң болмаңыз. Кейбір қыздардың ойынша, егер ер адамды мақтасақ, ол бәрі жақсы деп ойлап, басқа ешқандай әрекет жасамайды. Бұл қате пікір. Мақтау мен бағалау ер адам үшін жанармай секілді. Ол ары қарай сізді қуанту үшін талпынады депті. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да массагет.кз сайтынан алынған ақпарат, дерек көзі сайтынан алынған. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалған екен. Я, бүгін адамды тану туралы міне айттық. Адамды осылай әртүрлі жолдармен, әртүрлі әдістерменен танып, ары қарай қарым-қатынасымыз жақсы болып кетуіне тілектесмін, қымбатты тыңдармандар. Отбасында қарым-қатынастарыңыз жақсы, дұрыс болсын, және жолдастарыңызбен, достарыңызбен, туған-туысқандарыңызбен, көрші-қолаң, жұмыстағы әріптес, барлық айналаңызда қоршаған қоғамдағы адамдармен қарым-қатынасыңыз, таныстарыңызбен жақсы қарым-қатынаста болғандарыңызды тілегім келеді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Келесі кездескенше, қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көкте
болса керемет, жанымды жырға бөлемек. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мына әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші сүйіктім. Қалқып таза мұң, көрімін бояу ғажабым. Сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биікте
жаның.